Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
I Radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Vešanj.
Radio Olovo.
Oksigen. TMK Radio.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Vrzda.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Evo nas u posljednjem augustovskom danu i novom nedjeljnom izdanju Radija 27 sa uobičajenim temama za sve mjesece, za sva godišnja doba. Dakle, nauka, kultura, mediji i sport. A opet smo kontaktirali kolege iz drugih biroa Radija Slobodna Europa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima i donosimo vam neke njihove rubrike. Poslije prošlogodišnje promocije Genija Led Bellija ove slušamo nešto ni nalik. U pitanju engleski band New Order sa odrednicom rockera koji su opasno zaigrali na kartu elektronike i tehna. Predstavljaju zapravo njihov na prvi pogled nezamislivi spoj i po tome će ostati upamćeni kod svih ljubitelja muzike. Elem nastali su 1980. Zapravo preimenovali se kad se ubio Ian Curtis, solista veoma uspješne grupe Joy Division, a ostatak tima ispoštovao raniji dogovor da svaka personalna promjena podrazumijeva i novo ime. A ime je po svemu sudeći nesretno odabrano, sami tvrde nasumice iz novina, ali ipak opasno koketira sa nekim neprijatnim vremenima. Koliko se distanciraju od mogućih asocijacija, New Orderovci najbolje pokazuju odsustvom bilo kakve saradnje sa skinheadsima, publikom kojoj njihova muzika po prirodi stvari pripada. Idu čak dotle da neće svirati ako se ovi zločesti momci pojave na njihovim koncertima. S početka su naravno slijedili za ostavštinu Joy Divisiona, ali su veoma brzo zaigrali na synthesizere i ostala pomoćna sredstva na dolazećeg vremena. Rani period znači sviraju takozvani post-punk, a onda dolaze alternativni rock, techno, elektro i dance. 83. odlaze u Ameriku i potpuno bježe od tradicije. Tada nastaje njihov najpoznatiji uradak Blue Monday, koji je bio najprodavaniji 12-inčni single svih vremena. Iste godine nastaje njihov najbolji album Power Corruption Lies. Zanimljivo je bilo njihovo opredjeljenje po kome nikad nisu muziku koju su objavili kao singlove uvrštavali u albume, a jednako je upečatljiva privrženost minimalističkoj estetici koju su pokazali više nego jednostavnim omotima svojih albuma. Krajem prošlog vijeka su se počesto zamarali jedni od drugih, razilazili se i pravili posebne projekte sa drugim poznatim muzičarima, ali su ipak ostajali zajedno. Jedan od čuvenijih poslova im je i navijačka himna za engleski fudbalski tim na svjetskom prvenstvu 90. Početkom ovoga milenijuma postaju još aktivniji, a muzički se vraćaju starim inspiracijama i hitovima Joy Divisiona. Slijedilo je nekoliko uspješnih albuma, ali i priznanja, među kojima je MNE-eva nagrada za životno djelo, nominacija za Gremija, uvrštavanje na poznatu listu 50 besmrtnih uglednog Q-a. Sve u svemu, New Order je snimio 9 albuma, a za svoju muziku imao je sjajne kritike na čitavoj planeti. Isto tako uživali su ili uživaju izvanrednu podršku publike. Ovu odrednicu stavljam u kondicional zato što pojedinci iz grupe od prošle godine smatraju kako je njihova istorija završena, a neki opet obećavaju ponovno okupljanje. Ne zna se kako će biti, ali ovo što su ostavili zaslužuje posebnu pažnju, jer uspjeli su spojiti neizgledne spojivo, ostvariti neprirodni brak između roka i tehna, a da sve to ipak pristojno zvuči. Neka vam to potvrdi i ovaj izbor producenta Enesa Hrničića.
Three miles to go.
Evropa.
Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, a tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Ovoga puta naše uobičajene izvore pretraživala je Mirna Sadiković.
NASA-in najnoviji svemirski teleskop bivši GLAS prošao je orbitalnu provjeru sa letećim bojama, čime je počela nova epoha proučavanja svemira. Sve je počelo promjenom imena. NASA je objavila da se GLAS od sada zove Fermi u čast profesora Enrika Fermija, pionira na području visokoenergetske fizike i dobitnika Nobelove nagrade za fiziku 1938. godine. Naučnici očekuju da će Fermi posmatranjem gama zraka otkriti mnogo novih pulsara, unutrašnje mehanizme supermasivnih crnih rupa i pomoći fizičarima u potrazi za novim zakonima prirode. Dva mjeseca nakon lansiranja letjelice koja je ponijela teleskop u orbitu, znanstvenici su testirali dva instrumenta, a jedan od njih, nazvan LAT, predstavio je i sliku čitavog neba koja prikazuje blještave plinove, mliječne staze, treperave pulsare i plamteće galaktike udaljenih milijardama svjetlosnih godina. Svemirska letjelica robot Phoenix, koja već 90 dana istražuje Mars, spremna je nastaviti rad. Amerikanci su najprije planirali da misija traje 3 mjeseca, međutim u julu je NASA odlučila da je produži do 30. septembra. Phoenix, koji se spustio 25. maja, poslao je na Zemlju veliki broj naučnih informacija, između ostalog pronašao je vodu. Hemijske analize uzoraka tla Marsa koje je izvršio robot pokazale su da sadrži elemente za rađanje i održavanje života. Pokazalo se da je sredina na crvenoj planeti manje kisela nego što se pretpostavljalo. Međutim, istraživači ne mogu 100% tvrditi da je na Marsu ranije postojao ili sada postoji život. Zato je neophodno izvesti veliki broj analiza i eksperimenata. Japanski naučnici uzgojili su matične ćelije uz pomoć tkiva i zuba 10-godišnje djevojčice, pa vjeruju da zubi mogu postati alternativni izvor terapeutskih matičnih ćelija umjesto ljudskih embrija. Brojna dosadašnja istraživanja ukazala su na potencijal matičnih ćelija u tretiranju niza bolesti, ali korištenje ljudskih embrija kao izvora materijala kojeg je moguće transformisati u bilo koji tip tkiva u organizmu je za mnoge etički problematično. Japanski naučnici vjeruju da će rezultati njihovog rada svoju primjenu u praksi naći u roku od 5 godina. Korištenje statičkih magneta u terapeutske svrhe vrlo je uobičajeno širom svijeta. Magnetoterapija najčešće se koristi za poboljšanje cirkulacije i uklanjanje bolova. Do danas su provedena brojna istraživanja ovakvog analgetskog učinka magneta na zdravlje. Na Univerzitetu u Virginiji provedeno je istraživanje na 94 pacijenta oboljelih od fibromijalgije. Ispitanici koji su koristili magnete nakon 6 mjeseci su trpjeli znatno manje bolove od onih koji ih nisu koristili. Mnogi korisnici magnetoterapije primijetili su da ista olakšava i bolove uzrokovane sportskim ozljedama, artritisom, osteoporozom i migrenom. Analizom 250 žena između 25 i 45 godina izraelski naučnici uočili su vezu između načina razmišljanja o životu i rizika oboljenja od raka dojke. Ustanovljeno je da one koje gaje pozitivan svjetonazor, te se smatraju sretnima, imaju 25% manje šanse za oboljevanje. S druge strane, stresan životni stil čini sasvim suprotno, te se ispostavilo da žene koje su u životu doživjele traumatični događaj imaju čak 62% veću vjerovatnoću da će im u nekom trenutku biti dijagnosticiran rak. Još je nejasno koji su mehanizmi ovakve mentalno-hormonalne zaštite, ali dosadašnja su istraživanja pokazala da s povećanjem stresa raste i nivo estrogena koji hrani stanice raka. Ujedno su žene pod stresom sklonije nezdravim životnim navikama poput pušenja i brze hrane. Unatoč znatnom postotku, neki znanstvenici se ne slažu s rezultatima. Mentalna aritmetika bolje je razvijena kod slonova nego kod ljudi, pokazalo je nedavno provedeno istraživanje u kojim su slonovi pokazali zavidnu sposobnost računanja. Naučnici su napravili test u kojem su različiti broj jabuka ubacili u dvije kante koje su stajale ispred životinja, te pratili koliko će puta slon ispravno odabrati kantu u kojoj je više voća. Slonovi su pravu kantu odabrali u 74% slučajeva, dok su ljudi prepoznali težu kantu u tek 67% slučajeva. Do ovog nevjerovatnog otkrića došla je Naoko Irie sa Univerziteta u Tokiju, koja je test provela na slonovima iz gradskog zoološkog vrta. Krave se automatski kreću prema sjeveru jer imaju ugrađene kompase koji ih usmjeravaju u skladu sa zemljinim magnetnim poljem, piše Telegraf. Domaće životinje također imaju dobar osjećaj za smjer i zato streme sjeveru. Već dugo se zna da krave imaju svojevrsni talenat za predviđanje vremena, tako da mogu predvidjeti kišu. Ipak, ove njihove sposobnosti dugo su bile ignorisane. Smatralo se da njihova težnja prema sjeveru potiče još iz vremena njihovih predaka, koji su se kretali preko Afrike, Azije ili Europe. Doktorica Sabine Begal i njene kolege sa Univerziteta u Duisburg-Essenu pratili su i 300 primjeraka divljači u Češkoj Republici i utvrdili da se okreću sjeveru dok se odmaraju i pasu. Ekipa belgijskih i turskih arheologa u rimskim toplicama sa Glasos, današnjem Aglasunu na zapadu Turske, iskopala je ostatke divovskog mramornog kipa cara Marka Aurelija. Glava Marka Aurelija sa karakterističnim očima i desna ruka koja drži globus, obje u jako dobrom stanju, pronađeni su 20. augusta. Prema procjenama, skulptura je bila visoka 4,5 metra, a stručnjaci smatraju kako se radi o jednom od najljepših prikaza Marka Aurelija. Sagalasos je bio važan regionalni centar do 7. vijeka, a na istom su nalazištu već pronađeni ostaci podjednako velike statue rimskog cara Hadriana.
je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovački radio stanica.
Sad će rubrike posuđene od kolega iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Podgoričko dopisništvo objavilo je priču o brojnim hakerskim napadima na internetske stranice državnih institucija, velikih preduzeća i medija. Veće štete, osim nekoliko oborenih sajtova, srećom nije bilo, ali je to pokrenulo raspravu o zaštiti internet programa, posebno važnih institucija kojima neovlašteni pristup može i tekako nauditi. Priču priča Srđan Janković.
U bliskoj prošlosti hakeri su bili osobe koje su posjedovale veliko računarsko znanje i bio ih je mali broj. Svoje hakerske upade su činili zbog novčane dobiti ili lične promocije, možda čak i zbog zaposlenja. Međutim, posljednjih par godina haker ne mora čak i da posjeduje veliko kompjutersko znanje, jer na internetu postoji veliki broj alata koji su slobodni i lako dostupni za korištenje, kaže profesor na Elektrotehničkom fakultetu i direktor Centralnog informacionog sistema Univerziteta Crne Gore Božo Krstajić. Motivi za hakovanje sajtova su dvojake prirode.
Znači, jedni, ono, ko da kažem, pravi hakeri i odranije hakeri su uglavnom trudili da na neki način pridobiju neku materijalnu korist, ali u tom slučaju su prvenstveno morali da hakuju, odnosno da ugroze sajtove ili baze podataka ili već koji drugi računarski sistem moćnih kompanija, banaka, osiguravajućih društava i tako dalje. S druge strane imate hakere koji imaju motiv lična promocija, profesionalna promocija ili da kažem neki patološki motiv koji prosto bez ikakve lične koristi, materijalne koristi, prosto žele da se dokažu, možda da steknu bolji posao ili da natjeraju neku kompaniju koja ih možda odbila u zaposlenju ili odbila njihovo rešenje zaštite sistema i tako dalje, da im pokažu da jednostavno im zaštita potrebna, da bi čak omogućili i sebi i drugima iz te oblasti da nađu lakše i bolje zaposlenje, da dođu do više para.
Inženjer Ivan Kuč, koji se bavi mrežnim sistemima, također kaže da motivi hakera mogu biti dokazivanje dosada, ali i poslovni motivi.
Hakeri počinju sa tim što čitaju te hakerske sajtove i traže rupu u sistemu. Prvo skeniraju sistem da vide o kojem se sistemu radi i onda taj isti sistem napadnu sa jednim ili na više načina. Problem ovdje kod crnogorske, da kažem, informatičke industrije je što nema usko specijalizovanih ljudi koji se bave samo securityjem i tako dalje. Znači, svi ovdje u informatici Crne Gore se bave svim i svačim. Znači, od instalacija, preko programiranja, securitya, znači, svi sklapanja računara. Svi rade sve. Znači, nema neke, da kažem, specijaliziranosti u svemu tome, jer u Americi postoje firme koje samo se bave security, prate najnovija dešavanja u tom svijetu i takvog nečega u Crnoj Gori još uvijek nema, kad će ga biti, to ne znamo. Imamo neke hakere, ali oni nisu još uvijek na tom nivou da sami nešto izmisle, uvijek probaju nešto što nađu na sajtu.
U Crnoj Gori su napadnuti sajtovi vlade, skupštine, aviokompanije i vijesti. Profesor Krstajić kaže da je do sada bila veoma niska zaštita tih sajtova.
To su uglavnom bili informativni sajtovi na kome se nalazile informacije koje nisu bile, da kažem, značajne s aspekta hakera. Znači, haker nije imao potrebu da sruši sajt skupštine ili sajt vlade ili sajt vijesti, jer odatle nikakvu korist ne bi za sebe pridobio. Međutim, veoma ih je lako bilo srušiti jer su, da kažem, u Crnoj Gori, kao što u većini, da kažem, ovih savremenih tehnologija malo kaskamo za ostatkom svijeta, nismo imali potrebu, a samim tim nismo ulagali ni sredstva u zaštitu takvih sajtova.
I centralni informacijalni sistem Univerziteta Crne Gore bi trebalo nadograditi s obzirom na praksu upada na sajtove, a u cilju poboljšanja zaštite, kaže Krstajić. Na pitanje koliko je teško otkriti napadača na sajt, Krstajić kaže:
tehnički je dosta lako ih identifikovati, naravno ne njih personalno, nego računare, odnosno IP adrese ili MAC adrese sa kojih se izvršili ti sajtovi. Naravno, ako imamo dobre, da kažem, sisteme koji pamte pristupe svim javnim i privatnim providerima. Znači, prosto lako je ući u trag računaru, da kažem, odnosno IP adresi sa koga je to urađeno. Naravno, personalno je to teže uraditi, to je već stvar, naravno, kriminalističke policije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sad ćemo do materijala kojima se na ovom prostoru, osim kad su zloupotrebe u pitanju, malo ko bavi, do vrijednih dokumenata što svjedoče o istoriji. U depovu arhiva Srbije pronađena je 8 kutija sa građom koje je odnijela Austro-Ugarska vojska iz Srbije, a koje su vraćene 80. godina prošlog vijeka. Tamo su naprosto trunuli, bez obzira što je riječ o značajnim papirima koji osvjetljavaju dio srbijanske istorije u 19. i 20. vijeku. Historičari međutim tvrde kako pronalazak ovih dokumenata neće bitnije uticati na dosad utvrđene činjenice. Rubrika Radovana Borovića.
Šta se sve u kartonskim kutijama sa oznakama za škart ili nepoznato decenijama nalazilo u depojima arhiva Srbije, prenao je novinarima direktor tog arhiva Milorad Perišić.
Pronašli smo zapisnik tajne sednice Narodne skupštine Srbije od 14. jula 1878. godine, znači u vreme trajanja Berlinskog kongresa, kada se rešavala sukoba Srbije. Najstariji dokument koji smo pronašli smo u košuljici koja nosi naziv Budim. Znate šta je to? 1690. je seoba Srba. Pronašli smo dokumenta koja su izveštaji francuskog konzula iz 1839. Dokumenta građu naših konzulata iz 19. veka u Frankfurtu, Minhenu, Beču, naše konzule u Prištini. Zatim pismo austrijskog diplomatskog predstavnika iz Carigrada austrijskom diplomatskom predstavniku u Beogradu povodom ubistva kneza Mihajla.
To je 809. Koliko sam ja letimično pogledao, radi se o pripremama za neku bitku, prelasku Karađorđa, Osljenice.
Blagorodni vojvoda Antonije Pirakiću, zdravstvojte.
Evo, znači,
u Senici
809.
800. maja 30. 809.
Karađorđa Petrović. Mrak.
Pronađena su i dokumenta o dolasku kralja Petra I. Karađorđevića na presto Srbije 903. godine i akta sa Svetoandrejske skupštine, diplomatske prepiske i mnoga druga dokumenta. Narednih dana, kako je najavljeno, bit će održana i konferencija za novinare kako bi se javnosti predstavile pojedinosti o pronađenim dokumentima. Ministar kulture Nebojša Bradić.
Ministarstvo za kulturu će veoma pažljivo pratiti razvoj situacije, davati podršku da se istraži pronađeno i da se pronađu načini da Arhiv Srbije sve to zaštiti. Situacija u arhivistici nije samo dramatična kada se pojavi ovakav slučaj, već je ona u stvari deo nečega što mi svi zajedno koji vodimo računa o kulturi moramo da brinemo.
Loša posljedica toga što su sada pronađena dokumenta, kaže direktor Arhiva Srbije Milorad Perišić, je to što su godinama i decenijama brojni magistarski radovi, deo naučne historiografske literature, pisan bez uvida u dokumenta koja su sada pronađena, a da pritom istoričari koji su arhivu istraživali to nisu znali, što bi po mišljenju arhivske savjetnice Jelice Relić moglo promijeniti predstavu o Srbiji i kroz udžbenike.
Nadamo se i verujemo da će svi ovi novo pronađeni dokumenti promijeniti, znači, jednu predstavu o Srbiji i historiografiju i udžbenike, možda će se pisati novi, vidjet ćemo.
Imajući u vidu to otkriće i zabrinjavajuće stanje u kome je pronađena ta delom oštećena arhivska građa, historičar Milan Sveteprotić veruje da pronađeni materijal neće bitnije uticati na historijsku građu do sada istraženu, ali da pronađeni dokumenti imaju izuzetnu muzejsku vrednost.
Mislim da je još rano da se o tome govori, bit će potrebno dosta vremena i ozbiljnog rada da se utvrdi prava vrednost tih dokumenata u historiografskom smislu. Ja sam obično skeptičan u odnosu na tu vrstu procene na brzinu. Naša historiografija do 19. veka je u dobroj meri istražena, tako da bi trebalo da se dogodi veliko iznenađenje pa da se tu pronađe nešto što će biti epohalno. Ali u muzejskom smislu, dakle u smislu posjedovanja originalnih dokumenata koji se odnose na našu istoriju 19. veka, izgleda mi da ta kolekcija ima veliku vrednost.
Arhiv Srbije saopštio je ranije da je u depovu pronađena arhivska građa decenijima neobrađena i nepoznata historičarima koja otkriva nove pojedinosti od značaja za proučavanje istorije Srbije 19. i 20. veka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović. We'll be right back.
slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Tuzli je prošle sedmice započeo Interbifep, internacionalni bijonale portreta, crteža i grafika. Naredne sedmice održava se književna manifestacija Cum Grano Salis i dodjeljuje književna nagrada Meša Selimović. O tuzlanskim kulturnim svečanostima razgovaram sa gradonačelnikom Jasminom Imamovićem, koji je i sam književnik, a uvelike je zaslužan što se u ovom gradu dešava sve to što se dešava. Želim vam dobro jutro.
Dobro jutro.
Dva su velika za Tuzlu, vjerovatno i najveća kulturna događaja ovih dana, pa da krenemo od onog što je već počeo, šta se zapravo krije iza imena Interbifep.
Počelo je daleke 80. godine i ovo je 13. dakle internacionalni bijenalni festival portreta. I sve aktivnosti odvijaju se u galeriji Ismet Mujezinović.
Da, da podsjetimo naše slušalce da je to nekad bila galerija jugoslovenskog portreta.
To je jedna međunarodna sada ili galerija portreta. Tradicionalno Interbifep, jedan veliki festival crteža i grafike i tema mu je portret. Evo recimo samo ove godine zemlje učesnice su, ajde idemo abecednim redom, jeli, Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Francuska, Hrvatska, Japan, Njemačka, Porto Riko, Sjedinjene Američke Države, Slovačka, Srbija, Švedska. Znači, imamo slikare iz ovih država i jedan internacionalni žiri koji imenuje naša galerija portreta i nakon toga različite nagrade.
Da. Interbifep traje još dva mjeseca, naredne sedmice se održava Cum Grano Salis, opet jedna više neko prepoznatljiva tuzlanska književna svečanost. Šta je sve za to planirano?
Mi imamo tamo na Korzu dvije skulpture, to su dva savremenika i dva prijatelja, Meša Selimović i Ismet Mujezinović. Kao što se na slikarskoj tradiciji i Ismetu Mujezinoviću i njegovim kolegama i kolegicama zasniva Interbifep, tako se na Meši Selimoviću zasnivaju književni susreti Cum Grano Salis i sama nagrada nosi ime Meša Selimović. Jer ovo jeste grad ne samo sa velikom likovnom tradicijom, nego i sa velikom književnom tradicijom, pogotovo velikom tradicijom romana. Dovoljno je kazati da su iz Tuzle Meša Selimović i Derviš Sušić.
Da.
Dakle, veliki romanopisci. Znači, sigurno je da Tuzla ima pravu i mogućnost, to se pokazuje, znači biti domaćinom jedne manifestacije posvećene prozi i to konkretno romanu. Imamo nagradu Meša Selimović na književnim susretima Cum Grano Salis, a to je nagrada za najbolji roman objavljen u prethodnom godini na govornom prostoru Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Znači, veliki govorni prostor ova nagrada pokriva. Nagrada je jedna skulptura našeg skulptora Pere Jelisića, koja ima knjigu, mastionicu, pero i grumen u bronzi je, pa sad vi ne možete znati da se radi o grumenu soli ili ulja, ali sve jedno je. I 7000 novčani iznos od 7000 konvertibilnih maraka. Mi uvijek imamo jedno svečano otvorenje književnih susreta. To su susreti, dakle, između ostalog pisaca, izdavača, novinara koji se bave kulturom.
Spominjamo stalno dva tuzlanska velikana, Ismeta Mujezinovića, Meša Selimovića. Govorimo o njima dvojici, njihovim skulpturama u srcu Tuzle, na najljepšem tuzlanskom trgu. Moram reći kako je to rijedak grad koji tako iskreno, tako predano njeguje uspomenu na svoje velike žitelje.
Ja sam vrlo ponosan na te dvije skulpture. To je prvi puta, otkako postoji Tuzla, da su umjetnici dobili spomenike. Onda je dalje uslijedilo, imamo mi i skulpturu Mozarta u saradnji sa austrijskom vladom i Ibsena, znači više pisaca, umjetnika. Treba nam više poštovanja prema umjetnicima. I to onim umjetnicima čije je djelo besmrtno. Treba više ulagati u kulturu da ljudi vide da umjetnici sa besmrtnim djelima traju. I ne samo da im se podižu spomenici nakon njihove smrti, nego i za života da im se malo puhne u jedra. Treba nam više, recimo, književnih ili likovnih i tako dalje nagrada. Treba više prilika da se izvrši promocija književnosti i pojedinih autora. Autorima je to potrebno za života. Dakle, da. Jedan ohrabrenje, podstrek i veće poštovanje. Ja manifestaciju u kom Grano Salis doživljavam kao jednu manifestaciju koje se ukazuje poštovanje knjizi i piscu. Jedno maksimalno poštovanje. I sam sam pisac i išao sam po raznim književnim susretima. Smijeste nas tamo, je li, neću govoriti konkretno, je li, gdje, samo što nam ne podijele vreće za spavanje. To kao neki dosadni pisci. Nakon smrti tih pisaca počne pisce da se onda veliča, je li, kao da je ovaj najbolji pisac mrtav pisac. Da. Treba ljudima za života ih forsirati, ukazati im poštovanje, nagraditi ih novčano za njihovo djelo, vršiti promociju njihovih djela. Bosni i Hercegovini bi bilo potrebno da imamo čitav jedan projekat prevođenja naših djela, jer su naši pisci hendikepirani. Lako vam je biti pisac ako vam je materni jezik engleski ili francuski ili španski ili ruski ili kineski i tako dalje, onda mnogo ljudi će da vas čita. Ali treba nama na ovom prostoru, govornom prostoru koji pokriva ova nagrada, više pomoći u prevođenju naših djela, više kontakata. Ja doživljam književne susrete recimo kao priliku da okupimo najjače pisce i još nešto, velike izdavače, da pisci dobiju priliku u kontaktima sa izdavačima. I treće, velike slaviste. I slaviste iz Amerike, Britanije, Njemačke, Norveške i tako dalje. Neka se ti slavisti bolje upoznaju s našom produkcijom. Neka upoznaju i pisce lično. Pa možda se odluče nečiji roman prevesti tamo na jezik zemlje iz koje dolaze.
Da, Jasmine, ali ja imam dojam da su Ismet i Meša odnedavno omiljeni. Eto, Ismetu je prošle godine bila velika godišnjica na nivou države, to niko nije ni primijetio. Meša je donedavno bio, eto, nekoga tamo sa one strane Drine, šta će nama? Zbog nekih posve drugih stvari. Odakle to prokletstvo kod nas da se rasipa to malo, rekao bi, sirotinje koje imamo na intelektualnom planu?
Rade čuvari provincijskog duha. Ovakvim manifestacijama mi se protiv toga borimo. Ja mislim, mi smo u gradu na jedan onako primjeren način čitav jedan mjesec obilježavali godišnje rođenja Ismeta Mujzinovića. I evo, obilježavamo svaki puta kad je Interbifep i kad su ostale manifestacije. Ista je stvar sa Mešom Selimovićem i sa predstavama koje njeguju naša pozorišta i teatri i tako dalje. Moramo se boriti protiv tih čuvara provincijskog duha. Kad neko napravi nešto veliko što prevazilazi granice Bosne i Hercegovine, znajte da je hiperosjetljiv, da je autor u pitanju i treba mu ukazati poštovanje. Autorima ne treba zadavati niske udarce. Znači, to što sad u filmu prave, su napravili Dani Stanović, Jasmila Zmanić i ostali, i treba nam bolja politika, znači politika koja će omogućiti autorima pristojne autorske honorare, koja će podržati izdavače. Treba nam politika koja će biti okrenuta knjizi, kulturi.
Ja uvijek pozivam ljude na ovu mrvu soli koju Tuzla ima, upravo kad je u pitanju samosvijest, kolektivna samosvijest toga grada o vlastitoj vrijednosti, o vlastitoj važnosti i činjenici da se toliko i na taj način njeguje tradicije, njeguje kultura, njeguje ono što je bilo i prije nekoliko hiljada godina.
Mi smo, kad smo razmišljali o imidžu grada, uvijek svjesni toga da su najvažniji faktori kulturno nasljeđe, prirodno nasljeđe, ljudi. Evo, se smo govorili o ljudima i njihovim djelima, a možemo govoriti i dalje, kao ukupno kulturno nasljeđe, možemo govoriti i o tome da Tuzla baštini kontinuitet života više od 7000 godina. Znači, ovdje imamo dokaze, dakle, u centru grada, da imamo najstariju proizvodnju soli u Europi i da su ovdje pronađene najstarije sojenice u Europi. Dakle, to je ono što imamo, mi nema niko, i to je ono čime mi bogatimo kulturnu i turističku ponudu Bosne i Hercegovine. Imamo i te tehničke metode i znanje i potpise takvih ustanova kao što je Arheološki institut u Beču, i na bazi tih naučnih istina mi bogatimo naše kulturno-istorijsko nasljeđe. Znači, to je jedno veliko bogatstvo. Trg odjednom dobija priču o 7000 godina kontinuiteta života na jednome mjestu. Znači, to je posebno spektakularna priča. Širom univerziteta ili u Europi postoje ljudi koji su doktorirali na neolitu i koji kaže fanatici za Tuzlu. I onda će neko pitati hoće li Bosna i Hercegovina u Europu. Pa ljudi moji, pa Bosna i Hercegovina ima Tuzlu koja je starija od većine evropskih, zapadnoevropskih gradova. Zar mi nismo na evropskom kontinentu?
Ali nam ipak treba i taj evropski pogled u budućnost.
Nama je majka Bosna i Hercegovina, a Bosni i Hercegovini majka je Europa. Dakle, mi živimo u Bosni i Hercegovini i moramo sebi što udobniji i bolji život napraviti ovdje.
Jasmine, hvala mnogo na ovom razgovoru i puno sreće u svim budućim projektima.
Hvala vama i sve najbolje.
Do slušanja, prijatno.
Thought that never changes remains a stupid lie. It's never been quite the same. No hearing or breathing, no movement, no color, just silence. The rise and fall of shame. Search that shall remain. We asked you what you'd seen. Vacuum may seem a waste of time. It's always been just the same. No hearing or breathing, no movement, no lyrics, just nothing. Sign that leads the way. Path we cannot take. Caught me at a bad time. So why don't you piss off?
I za sami kraj ostale su nam priče o svjetskim fascinacijama te o domaćem sportu. Šta je to iz oblasti filma i muzike objavljivano na odgovarajućim web stranicama, čitali su kolege iz tuzlanskog radija Slon.
Nicolas Cage će u filmskoj adaptaciji Marvelova stripa Kick-Ass glumiti bivšeg policajca koji za borbu sa narkokartelom trenira i svoju kćer. Radnja filma nije osovljena oko Cageovog lika, već oko srednjoškolskog geeka Dave'a Aaron Johnson, koji odlučuje postati super junak unatoč tome što za to nema niti jednu predispoziciju. Režiju i scenarij filma potpisuje Matthew Vaughn. Studio Warner Bros. Ovih je dana podnio tužbu protiv bombajskog studija Mirchi Movies zbog njihovog novog filma Harry Potter, A Comedy of Terrors. Film prati dogodovštine 10-godišnjeg Indijanca Harrya koji dolazi živjeti u Veliku Britaniju, kao i njegovog crvenokosog prijatelja, te nema nikakve veze sa čarobnjačkom franšizom, tvrde iz Mirčija. Warneri smatraju da su opljačkani, te zahtijevaju povlačenje Puttera sa tržišta. Jim Carrey i Ewan McGregor ljubili su se za potrebe komedije pod nazivom I Love You, Philip Morris, koja bi u kina trebala stići u proljeće 2009. Carrey u filmu koji se bazira na istinitim događajima glumi Stevena Russella, sretno oženjenog kriminalca koji se u zatvoru zaljubljuje u svog cimera Philipa Morrisa McGregora. Režiji i scenarij potpisuju Glenn Ficarra i John Recua, koji su napisali Zločestog djeda Mraza, tako da opakog humora ne bi trebalo nedostajati. Paul McCartney dosadno je na turneji pa je pozvao svoju novu pratilju da mu se pridruži. Medijski najeksponiraniji preživjeli ex-Beatlesovac nedavno je putovao Amerikom sa svojom novom djevojkom Nancy Shivo, pa se sjetio zašto u njezinom društvu ne bi putovao i po ostatku svijeta. Izvor bez imena povjerio je jednom engleskom tabloidu da je isprva mislio putovati sam, sa bendom i tehničkom ekipom, s tim da bi mu obitelj doletila tu i tamo, ali sada želi da Nancy cijelo vrijeme bude sa njim. I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand, I will understand someday, one day you will understand. Always, always from now until then. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Hope of deliverance. Hope of deliverance. Hope of deliverance from the darkness. And I wouldn't mind knowing, knowing that you wouldn't mind going, going along with my plan. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know.
Zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovački radio stanica.
Na kraju ovoga programa i tek sedmicu poslije završetka Pekinške olimpijade htio bih da najavim onu koja će u Londonu biti održana za 4 godine. Naravno da se dio slušalaca sad smije jer im se čini kako sam vica radi poranio, ali nije tako. Računam kako sam zapravo kasnio jer ljudi kojima će ovaj apel biti upućen u fazi su potpune hibernacije, a bojim se da će i ostati s one strane svijesti i savjesti. Elem, podsjetit ću kako je Kina osvojila ravno 100 odličja i kako je više od polovine od njih bilo najsjajnije. Ipak, tamošnji olimpijski komitet izdao promptno saopštenje u kome do duše ne stoji da su razočarani brojem osvojenih medalja, ali se doslovno kaže da ih je moglo biti više. I navode se sportovi u kojima su im uzdanice navodno podbacile. Šta to znači? Pa ništa osim što će ljudi, umjesto da spavaju na papirju sjajnog uspjeha, odmah krenuti u ofenzivu na London, popravajući stanje tamo gdje je i zapinjalo. Kod nas, nažalost, ne znamo da li su nam se olimpijci uopšte vratili, niti ima naznaka u vezi sa njihovim zdravstvenim stanjem, sportskom voljom i nevoljom da se i dalje takmiče. Računica je, vjerujem, prosta. Dobro je pa su živi izmakli zemljotresima i tajfunima, a dao Bog nisu se ni međusobno trijebili kao istočni nam susjedi. Kad smo kod susjeda, mora se reći kako ni većina njih nije Bog zna šta pokazala. Ovi s istoka osvojili su 3 medalje, ali očekivanja su im jamačno iznevjerena. Jednako se može ustvrditi i za ove sa zapada, koji su sa nešto malo brojnijom vrstom uzeli 5 odličja, ali su im ona najdraža izmakla. Nisu ništa osvojili u ekipnim sportovima, a nadali su se barem 2 pobjedničkim postoljima. Isto tako svi oni, ali i svi ljubitelji sporta u regionu, a može biti i šire, bili su posve razočarani nesretnim raspetom u elitnoj atletskoj disciplini skoku vis, gdje je zvjezdana Blanka Vlašić pomalo nesretno ostala prikraćena za najsjajniji medalju. Djevojka ju je zaslužila, ali je po povratku kući naprosto sugerisala kako ima volje i snage, a opet mislim i potencijala, da se na sami vrh popne u Londonu. Što se vrhova tiče, izgleda da su ih kao pojedinci, ali i kao kolektiv dotakli Slovenci, s kojima smo također onoma dijelili zastavu. I oni su osvojili 5 medalja, ali su, osim sjaja kojem su optočene, i statistički vrijedniji od hrvatskih. Slovenija je naime država u kojoj je više nego dvostruko manje stanovnika. Potom je ovo jedna od najuspješnijih učesnica čitavog turnira, jer im jedna medalja dolazi na nekih 400.000 duša. Zašto je bilo važno podsjetiti na ove činjenice? Pa naprosto zato što je pametni slovenački savez na olimpijadu u Pekingu počeo misliti još onda kad ju je Kina dobila, znači daleko prije nego li je završena i ona prethodna u Atini. Tako zapravo misle i planiraju u sređenim državama i u organizovanim sportskim savezima. Kod nas nema ni države, ni referentnog saveza, donedavna nije bilo ni zakona i bilo kakvog uporišta. A i dan danas, unatoč nekim pomacima, dakle, još je previše improvizacija i palijativnih mjera koje bi trebalo da odmijene pravna i prava rješenja. Ukoliko se, koliko sutra, nešto ozbiljno ne preduzme, opet će nam na igre veteran Fazlija sa puškom starijom od njega samog. Opet će Mekić ili neki drugi Mekić bezglavo jurišati da osvoji normu. Opet će izgladnjeli Hamza Alić ili neki drugi Hamza morati noću čuvati kafane da bi zaradio za 3 pristojna obroka. Opet će neki Nišić pokušati da se ne utopi u bazenu. Opet će Kimani ili neka druga Kimani izdaleka zagledati ima li pomoći i otpud. I ko zna šta će sve opet biti isto kao što je bilo. Uglavnom, opet će skakavci jesti naše sportske godine kao što nam sve drugo pojedoše. We'll be right back. Malo muzike, malo priče i evo nas na kraju. Koliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Opet vas čekamo tačno 8. Pozdrav, producent Enes Hrničić i urednik Budo Vukova.